distirarik gabeko izarrak. Mikel Aierzak idatzitako irrati novela.
Aurreko atalean, Baltasar artista bohemioak eskema guztiak apurtu dizkio Cesarri bere psikoanalista kontsultan, eta tabernerako bidea hartu du pazientea joan denean, semaforo guztiak gorriz pasatuz ohi duen moduan. Whiskia edaten duen bitartean, larun bat honetan Aizpea Basilev idazle ospetsuaren liburu berriaren aurkezpena izango dela irakurri du egunkarian, eta bertara joango dela erabaki du.
Hirugarren atala.
Urrengo egunean, bezeroaren zain dagoen bitartean, leiotik begira, kanpoko peisaia kontemplatzen ari da.
Egunon?
Berdin.
Ordu hartuta daukat, 9:00.
Pasa. Sartu kontsultara zuzenean eta etzan dibanean, mesedez.
Cesar, txundituta gelditu da emakumearen edertasunarekin. Elegante ibileran, eta sotil dibanean etzateko momentuan. Cesar, atzeko besaulkian eseri da.
Izena bizenak, mesedez?
Nire izena Antoniela da. Ez dut uste izen horrekin emakume asko gaudenik aste izen. Abizena esatea soberan dago.
Oso ondo, zuk alaba diozu. Eta zein daba ona etortzearen arrazoia?
Bastakit laburra saltzerik izango dudan.
Bueno, lasai. Zu kontatu lasai sentitzen duzuna. Zeure buruari kontatuko bazenio bezala. Horretan datza psikoanalisiak. Kontakizunak ez du ordenatua izan behar. Burura datorkizuna bota. Zure subkonstientean dagoen hori aztertu behar dugu.
Ondo da. Ni eskonduta nago eta bi seme alaba ditugu. Garbiketa enpresa batean egiten dut lan. Normalean, bulegoak eta etxe partikularrak garbitzen ditugu. Onaino dena normal, ez da?
Antoniela, entzun zeure buruari, ez galdetu niri. Psikoanalizian dena da normala eta era berean dena arraroa da. Jarraitu, mesedez.
Ba, senarrak soldata honeko lana zuen. Abokatua da. Edo zen, ze orain pare bat urte, lanik gabe gelditu zen eta depresio gogor batean sartua dago arreskero, eta badakizu, Josuk eta Mariak egunero behar dute janaria platerean eta arropak soinean. Horrela, hilaren bukaerara alegatu ezinik gabiltzanek, non baiteti dirua atera behar eta, etxeko garbiketa zerbitzua moldatu egin dudala esango nuke. Hau da, garbiketen ondoren beste zerbait gehiago eskaintzen hasi naiz.
Antoniela, arira, mesetez, zeure buruarekin ari zara, ez nirekin.
Ze arira eta ze ari joku. Ez alduzu lertzen? Motza dirudizu, non daukazu psikoanalista titulua, eh? Nire gorputza saltzen dudala. Ema galdu bat naizela, puta bat! Zer nahi duzu, hemen ere nire zerbitzua eskaintzea? Ha, zortan egingo aldugu, eh?
Antoniela bere honetik aterata dagoela ikusirik, Cesar aukitik altxa eta disko jogailura gerturatu da. Horrelako momentuetarako biniloa aukeratu du James Rhodes, bere piano jotzaile favoritoa.
Lasai, Antoniela. Ulertzen dut zure ezin egona. Errudun sentitzen zara. Erruduntasuna elur bola bat bezalakoa da. Mendi elurtuetan behera bueltaka denborarekin haunditzen doa.
Sentituko ez naiz bagaizki? Nire senarrari adarrak jartzen dizkiot. Behin eta berriz eta ez gizon batekin bakarrik. Gehiagorekin ere bai. Aitona zahar dutxatu gabekin ere bai! Dirua behar dugu bizitzeko eta... Eta munduko lanbide zaharren aukeratu dut. Ai, nola nahi duzu sentitzea?
Ongi ari zara, Antoniela. Askatu zure barrua, bota dena kanpora. Begiratu aurrean orman duzun muntxen kuadroa eta egin oiu lasai. Eta ondoren itxi begiak.
Distirarik gabeko izarrak. Mikel Aierzak idatzitako irrati novela. Ahotsak Paco Eizagirre, Jose Cruz Gurrutxaga, Javier Fernández de Landaluze, Itziar Rekalde, Josune Belet de Mendizabal, Gema Espinosa, Unai Ugarte, Aratzgoekotxea eta Raquel Navarro. Grabazioa eta postprodukzioa Sonora Studios. Soinu teknikaria Iñaki Alonso. Zuzendaria Carmen San Esteban. Vitoria Gasteizko nazioarteko jaialdia eta Radio Vitoria EITB-ren produkzioa da.